Tunc ergo ad prehendit Pilatus Jesum et flagellavit. Et milites, plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti ejus, et vesti purpurea circumdederunt eum. Et venibant ad eum et dicebant, Ave rex Judeorum, et dabant ei alabas. Exiit iterum Pilatus foras, et dicit eis, Exe, adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia in eo nullam causam inveniu. Exiit ergo Jesus foras, portant spineam coronam et purpureum vestimentum, et dicit eis, Exe, homo, cum ergo vidicent eum pontifices et ministri, clamabant dicentis, Crucifice, crucifice, dicit eis Pilatus, accipiti eum vos et crucificite, ego enim non inveniu in eo causam. Responderont ei Judei, nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit. Cum ergo adicit Pilatus unc sermonem, macis timuit, et ingressus est praetorium iterum, et dicit ad Jesum, Unde est tu? Jesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus, Mi non loceris? Ne sis quia potestatem habeo crucificerite, et potestatem habeo dimitterite? Respondit Jesus, Non aberis potestatem adversum me ulam, nisi tibi esse datum de super? Propter ea, qui tradidit me tibi, majus peccatum habet. Exinde, querebat Pilatus dimittere eum. Judei autem clamabant dicentis, Siung dimittis, non es amicus Caesaris, omnisquis regem facit contra dicit Caesari. Pilatus ergo cum audicit os sermones, adduxit foras Jesum, et sedit pro tribunali in locum qui desitur litostrotus, Hebraisi autem Gabata. Erat autem paraseve Pasche, ora quasi sexta, et dicit Judeis, Exe, rex vester, ili autem clamabant, Tole, tole, crucifice eum. Dicit eis Pilatus, regim vestrum crucifigam? Responderon pontifices, non habemus regim nisi Caesarem. Tunc ergo tradidit eis ilum, ut crucifigeretur. Susseperunt autem Jesum, et eduxerunt. Et bahulant sibi crucem, exhibit in eum qui desitur calvarie locum. Hebraisi Golgota, ubi eum crucifixerunt. Et cum eo, alius duos, inc et inc, medium autem Jesum. Scripsit autem et titulum Pilatus et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Jesus Nazarenus, rex Judeorum. Unc ergo titulum, multi legerunt Judeorum, quia propisivitatem erat locus ubi crucifixus est Jesus, et erat scriptum Hebraisi, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Judeorum. Noli scriberi rex Judeorum, sed quia ipse dixit rex sum Judeorum. Respondit Pilatus, quod scripsi scripsi. Milites ergo cum crucifixisent eum acceperunt vestimenta ejus et fecerunt quatuor partes unicique militi partim et tunicam. Erat autem tunica in consutilis de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invisem, non sindamus eam, sed sortiamur de illa cujus sit. Ut scriptura impleator dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in veste meam miserunt sortim, et milites qui de mec fecerunt. Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus Maria Cleope, et Maria Magdalene. Cum vidicet ergo Jesus matrime discipulum stantem, cem diligebat, dicit matris sue, mulier, exe, filius tuus, deinde, dicit discipulo, exe, mater tua, et exila ora accepit eam discipulus in sua. Postea siens Jesus, quia iam omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura, dicit, sitio, Vas ergo positum erat aceto plenum, ili autem spongiam plenam aceto, hisopos circumponentes obtulerunt ore ejus. Cum ergo accepisit Jesus acetum, dicit, consumatum est, et inclinato capite tradidit spiritum. Judei ergo quoniam paraseve erat, ut non remanerent in cruci corpora sabato, erat enim magnus dies ili sabati. Rogaverunt Pilatum, ut frankerentur eorum crura et tolerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem frecherunt crura, et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Jesum autem, cum venissent, ut viderunt eum iam mortuum, non frecherunt ejus crura. Sed unus militum lancea latus ejus aperuit, et continuo exhibit sanctis et agua. Et qui vidit testimonium peribuit, et verum est ejus testimonium, et ili sit quia vera dicit ut et vos credatis. Facta sunt enim ec ut scriptura impleator, os non cominuetis ex eo. Et iterum alie scriptura dicit, videbunt incem transfixerunt. Poste cautem rogavit Pilatum Josef ab Arimathea, eo quod esse discipulus Jesu, occultus autem propter metum Judeorum, ut tolerit corpus Jesu, et permissit Pilatus, venit ergo et tulit corpus Jesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Jesum nocte primum, ferens mixtura murre et aloes, quasi libra centum. Acceperont ergo corpus Jesu, et ligaverunt eum linteis cum aromatibus sicut mos Judeis est sepelire. Erat autem in loco ubi crucifixus est ortus, et in orto monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. Ibi ergo, propter para seven Judeorum, quia juxta erat monumentum, posuerunt Jesum.